Pekné ráno. I když to tak nebude vypadat, tak to dnešní zamyšlení, dnešní povídání je součástí té série kázání na téma ctnosti, která toto je čtvrtý díl v sérii. A chtěl bych dopředu nějak znovu připomenout, že celá ta série se dá najít i na internetu, tak jak dnes se všechno dá najít na internetu, tak dokonce i ty kázání se dají najít na internetu a k ním je vždy připravená taková jakoby studie nebo materiál k zamyšlení, k diskuzi, která v něčem má vždy posunout jakoby dále to, o čem se tu hovoří. Takže připomínám, že to můžete najít na naší webovské stránce. Náboženské projevy, které dostávají největší pozornost médií a tím pádem si jich lidé nejvíce všimnou v dnešní době, přispívají k tomu, že do jisté míry prožíváme soumrak náboženství, řekl bych. Například z nedávné doby. Před měsícem jsme si připomněli 10 let od pádu dvojček v New Yorku, zapříčiněné skupinou islámských fanatiků. V létě, konkrétně tedy v júli, v Norsku radikální fundamentalista, který se hlásí k templářům a k pravicovému křídlu křesťanství, přesně nevím, co je pravicové křídlo křesťanství, přesto tento člověk hlásící se ke křesťanství a k templářům postřílel desítky lidí a bombardoval vládní budovu. A to všechno samozřejmě získává pozornost médií. A i když na jednu stranu není pravda, že by křesťanství, islám, buddhismus ztráceli na síle, na druhou stranu jsou stále více vytěsňovány do privátního sektoru, do privátního života, soukromého života lidí. A sekularismus, nejvíc v té severní polokouli, se stává základní orientací státu a společnosti. Protože náboženství je prostě považováno za nebezpečné. A když si vzpomeneme na ty věci, které jsem vyjmenoval, a to jsou jen ty nejvíce markantní, tak bychom řekli, určitě náboženství v něčem je nebezpečné. A proto minimálně Evropa volí sekulární přístup k uspořádání společnosti jako takové základní pozadí, na kterém se všechno v životě a ve společnosti odvíjí. A někde je tento příklon k sekularismu a odmítnutí náboženství tiché, sofistikované, jinde je hlasité a vulgární. Jedním z hlavních apoštolů toho druhého přístupu, tedy toho hlasitého a trochu vulgárního, je u nás v Evropě Brit Richard Dawkins. Jeho knihy jsou velmi přijímány veřejností s velkým zájmem a tak zdá se mi užitečné dnes se na některé z těch jeho tezí podívat, protože i my žijeme v Evropě a i my jsme nějakým způsobem zasaženi tím, co se nazývá nový ateismus. Taková nosná kniha, kterou Richard Dawkins napsal, se jmenuje Boží blud, tedy idea Boha je podle něho blud, zhoubný, nebezpečný. A on se vlastně pouští v té své knize do kritiky podoby Boha ve všech různých náboženstvích. Nevybírá si, jestli to je křesťanství, nebo islám, nebo buddhismus. Podle jeho slov je třeba tuto nebezpečnou hypotézu Boha popřít, bojovat proti ní. A celá ta kniha vlastně je zkoumáním, zda Bůh existuje, důkazů, zda Bůh existuje. A nakonec tedy Dawkins nachází tuto tezi nejen, že nepodloženou, ale i zhoubnou a je třeba ji v Evropě odmítnout. Co ovšem Dawkins chápe pod Bohem? Zajímavé se tedy podívat na to, co chápe, že je Bůh. On tvrdí, já se nebojuji jen proti Ježíšovi nebo Aláhovi nebo komukoliv jiném, proti jakémukoliv obrazu Boha a potom definuje zajímavým způsobem, co je podle něho Bůh. Poslechněme si to. Jeho definice zní, toto je z českého překladu té knihy, Bůh je jakýsi nadčlověk, nadpřirozená existence, která úmyslně vyprojektovala a stvořila vesmír a všechno v něm, včetně nás. Bůh je jakýsi nadčlověk, nadpřirozená inteligence, která úmyslně vyprojektovala a stvořila vesmír a všechno, co je v něm, včetně nás. Ta definice má dvě vlastně strany. Přestože Dawkins hlásá, že Bůh stvořil vše, tedy Bůh stvořil všechno, zároveň vnímá Boha jako jakéhosi nadčlověka, jakousi nadpřirozenou existenci. A nakonec v celé té knize tato část té definice, tedy že Bůh jako jakýsi nadčlověk, nějaká nadpřirozená inteligence, převládá. A jeho kniha hledá důkazy Boha, zda by se nějak Bůh dal empiricky dokázat, vědecky. On je vlastně tedy vědec a dívá se vlastně na ten svět kolem nás a hledá, jestli jsou tedy na tom světě nějaké důkazy o Bohu. Něco, co by nás přesvědčilo, že Bůh existuje. A uzavírá, nic takového jsem nenašel a tedy Bůh neexistuje. Dawkins je takový pomyslný Gagarin dnešní doby, který vylétá do vesmíru vědy, rozhlédne se a s radostí řekne, žádného Boha jsem tu neviděl. A my bychom mohli dodat, chvála Bohu, že ho nenašel. Byl by to Bůh, kdyby se dal dokázat tak, jak ho Dawkins dokázat chce. Byl by to Bůh, kdyby se v tomto světě dal uchopit tak, že o něm budeme všichni jasně přesvědčeni. Byl by to Bůh, kdyby se k němu dalo dojít bez víry? Bůh se přece nedá empiricky dokázat. Jak řekl už kdysi dávno Hegel, Bůh se nenabízí k pozorování. Bůh se nám nenabízí k pozorování. Nedá se ho vědecky dokázat. Cesty k jeho poznání jsou přece jiné. A právě proto, že Bůh nás stvořil a tak se zásadním způsobem nachází jakoby na druhé straně, to, že se nedá jasně dokázat, může sice vést k ateistickému závěru, že Bůh není, ale může též vést k silně křesťanskému závěru, že Bůh není z tohoto světa. Že svět přesahuje. Že jeho bytí je jiné podstaty než naše bytí. Jiné konzistence než to, kým jsme my. Že Bůh je tajemství za oponou tohoto světa. Že jsou cesty k němu, ale nejsou jednoznačné důkazy o něm. Kdybychom se rozhodli uspořádat všechny věci, hodnoty a bytosti v celém vesmíru na dvě hromady. Na hromadu stvořených věcí a hromadu nestvořených věcí, pak bychom měli všechny věci, všechny hodnoty, všechny bytosti na jedné straně a Boha bychom měli osamoceného na straně druhé. To je podle mě problém té definice Dawkinse, problém jeho hledání. On sice řekne, že Bůh člověka stvořil, ale potom ho hned vrhne do té hromady stvořených věcí, kde se ho pokouší najít různými pokusy a různými důkazy. Cesty k poznání Boha, protože on je sám na té jediné straně, jsou jiné. Nevede k ním nějaký vědecký materialismus. Bůh přesahuje tento svět. Jsou k němu ukazatele, ale nejsou o něm jednoznačné důkazy. Ale pokud se na to podíváme z této strany, že tedy Bůh je ten, který stvořil celý svět, svět přesahuje. Jeho bytí je jiné. Jeho cesty jsou jiné než cesty naše, jak říká Bible. Potom si do jisté míry musíme uvědomit totální závislost na tom, který všechno, nás, lidi okolo nás, bytosti, hodnoty, vytvořil. No možná právě proto je ta Dawkinsova kniha tak populární. Ona sama o sobě podle mě není až tak zajímavá teda, neboť ty důkazy jsou takové prostě plytké. Zajímavé je, proč ta kniha je tak populární, že například do češtiny byla poměrně rychle přeložena. Proč se jí prodává tolik, proč se Dawkins tak často objevuje například na BBC. Mám dojem, že to teda spočívá nejen v tom, že žijeme v bulvární době a ta jeho kniha v podstatě je takový bulvár. Ale možná i v tom, že člověk jaksi chce být nezávislý. Pokud se vypořádáme s existencí Boha, tak se nemáme komu zodpovídat. My sami se stáváme Bohem. Vstupujeme na to uprázdněné místo. Což je nakonec takovým důsledkem té Dawkinsovy knihy. Možná právě proto se tak dobře prodává. Neboť přijmutí koncepce Boha vede k tomu, že si uvědomíme svoji závislost na něm. To, že jsme, že dýcháme, že svět stále trvá, že máme co jíst, je v prazákladě od toho, který všechno vytvořil. A člověk se brání závislosti, nechce být závislý. A to, že je Bůh pomimo tento svět a zároveň svět vytvořil a udržuje, vede podle mě k úplně základnímu postoji víry, který má jednu hlavní aplikaci. Vděčnost. Pokud si uvědomíme, že to, kým jsme, to, co máme, přichází k nám jako dar z Boží ruky, potom hned, co by mohlo následovat, je vděčnost. Pokud si uvědomíme, že všechno je nesamozřejmé, život, každý den, každé naše nadechnutí, vydechnutí, potom nás to má vést k základnímu postoji k životu, k vděčnosti. A od toho se potom odvíjí spousta jiných věcí. A tak celý tento úvod jsem dnes dlouhý poměrně, řekl nejenom proto, abych z rychlíku tedy naznačil ty hlavní teze toho nového ateismu a to, že podle mě nemá velké opodstatnění, ale možná ještě více proto, abych ukázal, že prakticky se mnozí z nás chovají jako ateisté. Nejsem si jistý, že na světě existuje mnoho přesvědčených ateistů, kteří věří, že nic nad námi, ať už by to pojmenovali jakoliv, není. Ale myslím si, bohužel, že na světě existuje i v církvi mnoho praktických ateistů, kteří berou život samozřejmě, bez vděčnosti. A obávám se, že mnozí z nás tak žijí. Já, musím se přiznat, jsem se tak přichytil. Beru život samozřejmě, bez vděčnosti. Když jsem se díval do Starého zákona a hledal jsem tam nějakou postavu, která by vyjadřovala vděčnost, tak mi moje oko padlo na postavu Davida. David se mi zdá je příkladem člověka, který je vděčný. Spousta žalmů, nebo žalmy jsou připisovány jemu a spousta žalmů jsou díku vzdání, chvály, požehnání. A to, co jsme četli, bylo Davidovo požehnání, které vyjadřuje jeho vděčnost za všechno. Jakoby refrén se v těch slovech, které jsme četli, objevuje všechno je tvoje. Všechno si stvořil, Bože. Všichni jsou ve tvé ruce. To je základní postoj vděčnosti. V podstatě základní postoj víry. Přijetí toho, že Bůh existuje, má svoji druhou stranu. Když přijmu, že Bůh existuje, tak to jakoby automaticky mělo vést k postoji vděčnosti. Protože nic není samozřejmé. Nic není jen tak. Všechno je dar. Nicholas Lash, jeden z kritiků Richarda Dawkinse, poukazuje tady na tuto slabost nového ateismu. Křesťanství vede k vděčnosti. On říká toto. Naučit se správně používat slovo Bůh závisí od pochopení toho, že to, co máme, to, kým jsme, je dar. Že celá naše existence je nejvyšší formou Božího daru, Boží komunikace sebe sama k nám. Že vůbec naučit se správně používat slovo Bůh závisí od pochopení toho, že to, co máme a to, kým jsme, je dar. Celá naše existence je nejvyšší formou Božího daru. Boží komunikace sebe sama k nám. Vděčnost je základní postoj víry. Vděčnost je z latiny, pochází vlastně z latiny, je gratitudo, což je od slova grácia, milost. Vděčnost vychází z toho, že celý život je milost. Nezasloužený dar. Když se nyní podíváme na Davida a na to, co říkal v 29. kapitole té málo čtené první knihy kronické, první knihy Paralipomenon, tak podle mě vidíme, že ten postoj vděčnosti se projevuje ve dvou věcech. Já jsem si to tak pojmenoval, ve dvou věcech. Většinou mám tři, ale dneska jsem nějak viděl jsem dvě. Že se objevuje v žehnání, respektive v slovech, v tom, jak člověk mluví. David žehná Bohu, děkuje mu, vyjadřuje vděčnost za všechno. Si vzpomíná prostě, co Bůh dělá, že ty jsi ten, který dává člověku úspěch i neúspěch. Všechno je v tvé ruce, všechno na nebi i na zemi. David prožil spoustu těžkých věcí v životě a všechny chápe jako dar. A činí tak před zraky celého lidu. To je zvláštní, že to začíná. Tak David před zraky všech mluvil. Musím se přiznat, že mě to vedlo k tomu zamyslet se nad tím, jak já mluvím. Většina našich slov jsou proneseny na veřejnosti. Někdo je slyší. Někdy mluvíme. Samozřejmě máme svůj vnitřní dialog, někdy mluvíme v soukromí, ale většina je před zraky lidu. Dnešní doba má přívlastek krize. Žijeme v různých krizích, my dokonce v tomto státě tento týden ve vládní krizi, všichni v ekonomické krizi, celý svět v krizi hodnot. A nevypadá to, že by se blízkalo na lepší časy. Zřejmě si všichni z nás tuší, že bude ještě hůře. Prognozy jsou ještě horší toho, jak by se nám žilo, jak se nám bude žít. Jak o tom mluvíme? Musím se přiznat, že když jsem se zamyslel nad tím, jak já mluvím o svém životě, jak jsem si to vybavil slovo stížnost. Já si stěžuji. Že naříkám. A tak jako Davida, i mne poslouchají lidé. Jak se vyjadřujeme o životě? Čeho si všímáme? Není náhodou mnohem více zaměřování se na negativní věci, na těžkosti, na bolesti? Samozřejmě, já si myslím, že je třeba si postěžovat, že je potřeba nechat na povrch vyplavat to, co máme v srdci, ale na druhou stranu nezaměřujeme se někdy příliš na ty negativní věci, proto abychom, a nezapomínáme náhodou možno na malé, anebo na obrovské dary, které máme. V judaismu je strašně silný důraz na požehnání. V rabínském judaismu jsou židé, nebo v tom učení rabínského judaismu, jsou židé vedeni k tomu, aby několikrát denně vznášeli požehnání Bohu. A tak je požehnání nejen za jídlo, tak jak mnozí křesťané se modlí před jídlem nebo po jídle, ale je požehnání nebo díky za vstávání, že mohu vstát, za uléhání, že si mohu lehnout, za jídlo, za chléb, za víno, za různé příležitosti. A takový žid je nabádán k tomu, aby se sedmkrát denně v požehnání obracel k Bohu. Sedmkrát, tak jako máme sedm těch jablek, jako symbol dokonalosti požehnání. Možná, že by stálo za to, možná ne sedmkrát, ale aspoň třikrát, když jsme křesťané, vzdávat Bohu díky. Neboť by to alespoň v něčem vybalancovalo tu naši tendenci všímat si negativních věcí. A možná bychom objevili, co všechno je nám dáno. Co všechno je nesamozřejmé. A ještě jedna sonda do rabínského židovství. Slyšel jsem o jedné židovské legendě, kdy po stvoření celého světa se Bůh podívá na to, co vytvořil, a zavolá si k sobě anděli a říká, tak co si o tom myslíte? Jaké to je? A jeden z těch andělů říká, no všechno je to krásné, dobré, ale chybí tomu hlas, který by za to vzdal díky. A celý koloběh života a smrti a koloběh lidské historie je hledání hlasu, který by za to, co Bůh udělal, vzdal díky. Najde Bůh takový hlas? David je v jednom okamžiku nazván mužem podle Božího srdce. A samozřejmě je těžké zjistit, co všechno to znamená, ale možná bychom mohli odvážně pomyslet, že je nazvaný mužem nebo člověkem podle Božího srdce právě proto, že Bůh v něm našel hlas, který dostatečně poděkoval za to, co Bůh vytvořil. Ta druhá věc, která v onom textu je jako vyjádření vděčnosti po požehnání nebo žehnání, nacházení dobrého v životě, je dobrovolný dar. David, celý Izrael, dobrovolně obětovali, dobrovolně Bohu něco dali. A David se ptá velmi zajímavou otázku v celém tom textu. Jak to, že Bože, když ty máš všechno ve své moci, my máme v moci ti něco vrátit? Jak to, že když ty máš úplně všechno, tak vůbec nám je dána vůle svobodná něco z toho ti vrátit? Nějak. A potom vyslovuje klíčovou, podle mě, větu nejenom pro děkování a vděčnost, ale pro různé oblasti života. 17. verš. Vím však, Bože můj, že zkoumáš srdce a oblubuješ si úprimnost. Z úprimného srdca jsem teda priniesol všetky těto milodary. David si je vědomý, že Bůh zkoumá lidské srdce, že Bůh je jako ten král Šalamoun, o kterém jsme mluvili, který vynáší z hlubiny na povrch to, co je skryto, tak aby to všichni, Bůh, lidé i ten člověk sám viděli. A zároveň dodává, a to, co se ti líbí, je upřímnost. Přímý, upřímný postoj. To si myslím, že bychom měli neustále zdůrazňovat v křesťanství. Že co se Bohu líbí, tak je upřímnost. Ne žádná přetvářka. A tak říká, všimni si, že já jsem upřímně, dobrovolně, radostně ti přinesl to, co přináším. Izraelité v tuto chvíli přinášejí na stavbu chrámu, kterou měl postavit Šalamoun, Davidův syn, neboť Davidovi to nebylo umožněno. Co je takovým chrámem v dnešní době? Samozřejmě po příchodu Krista už nemůžeme říct, že stavění kostelů nebo chrámů je to, co Bůh oblibuje. Ale chrám je zřejmě nějakým způsobem to společenství lidí, které se setkává okolo toho centra, jimž je tajemství zjeveného Boha v Kristu. A to společenství a všechno okolo toho stále potřebuje milodary. Je taková zvláštní, nastává vždy takový zvláštní moment na našich bohoslužbách, že když zpíváme určitou píseň, tak se tu rozešlou košíky, což je taková trochu trapná situace, nebo zvláštní, nebo co vlastně to znamená. A my jsme si asi trochu vědomi jakoby té trapnosti a tak to jen tak rozesíláme, když se ještě dělá něco jiného, když se zpívá, a aby to nebylo příliš takové nějaké okaté, že chceme peníze. Ale zdá se mi, že ten prvek má velkou důležitost. Má tedy důležitost i proto, že kdybychom neměli ty milodary, ty dary dobrovolné, tak se tu mnoho neuskuteční, nic se tu nespraví a nakonec tu nikdo nebude zaměstnaný a žádné projekty nepodpoříme. Ale podle mě to má velkou důležitost i pro mě. V určitém okamžiku jsem si to uvědomil, když jsem chodil do jiného kostela, že toto je příležitost, kdy já dobrovolně Bohu mohu vyjádřit svoji vděčnost za to, co mi dal. Mnoho takových příležitostí na té bohoslužbě není. Tato malá tu je. A myslím si, že je to takový zvláštní fenomén, co vlastně církev má, že tedy musí žít, tak jako nedá se jinak, musí žít z darů lidí, ale ty dary musí být dobrovolné, musí být radostné. Že církev se musí bránit jakémukoliv systému, který by řekl, tak teď každý člen musí přispět určitou částkou anebo nějakým způsobem musí se každý zavázat, že něco udělá, neboť by se zpronevěřil Bohu. Bůh přijímá jen dobrovolné dary, jen upřímné dary. Není jiná možnost. A tak je tu zvláštní fenomén, že všechno to, co nějakým způsobem se tu dává, se musí dávat dobrovolně. Pokud ne, je to špatně. A David pokračuje dalším pozoruhodným výrokem. Kéž bys, Bože, navždy zachoval toto směřování myšlenek lidského srdce, tuto dobrovolnou, radostnou oběť. To srdce v hebrejském myšlení je vnitřní člověk. Naše vnitro nějakým způsobem přemýšlí a David říká, ten směr toho přemýšlení k radostné, dobrovolné oběti života, financí, Bože, zachovej. Ten termín, všiml jsem si, se vyskytuje jen jednou v celé hebrejské Biblii. Vyskytuje se před potopou a po potopě, kde Bůh řekne, všechno to směřování myšlenek lidského srdce je zlé. Tady je dobré. Před potopou a po potopě bylo zlé. Po potopě si lidé postavili věž, aby si udělali jméno po celé zemi. Tedy Izraelci staví chrám, aby oslavili Boží jméno. Jaké je směřování našich myšlenek? K čemu se ubíráme? Co a pro koho stavíme? List apoštola Pavla do Kolosanům, je v jistém slova smyslu zhrnutí křesťanské zvěsti. A zhruba tak od poloviny zhrnuje to, o čem je křesťanství. Když jsme dobře poslouchali Tomáše, jak četl, tak se to všechno točí okolo vděčnosti. Buďte vděční. Z radostného srdce zpívejte žálmy. Cokoliv děláte, dělejte ve jménu Ježíše Krista a děkujte Bohu skrze něj. Cicero řekl, že vděčnost je nejen největší ctnost, ale zároveň je otcem všech jiných ctností, že vděčnost plodí všechny jiné ctnosti. A opět se tu Pavel a ti morální učitelé setkávají, nebo pro Pavla je vděčnost středem. Ve středu kostelů, katolických, ale i protestantských, je stůl, je oltář. Na Eucharistii. Eucharistia je díku vzdání. Přeloženo pouze díku vzdání. Středem křesťanství je díku vzdání. Je vděčnost. A tak proto Pavel říká, tak stroze obyčejně, buďte vděční. A my bychom možná v dnešní době mohli trochu parafrázovat ta slova a říct, nebuďme ateisty, buďme vděční.